Dan il-program u miġġub lilkom grazzi għal Klab Kotba Maltin.
Mil-ġdijt nsalmulkom nil-għakom għal-programm iħor minn din s-sensiela tagħna nofs seklu kodba fl-imkien edin n-ċelebraw għan iduwek it-waqif tal-Klab Kodba Maltin Mija janna wkoll il-Joseph Mizzi li kif semmejna vera anki se jkun magħna.
Nsellim lek Serġgħu l-semmija tagħna kollha.
Illum għandna magħna lil Victor Fenech. Victor Fenech huwa poeta tafu anki għall-impenn kbir li ta' fil-qasam tal-edukazzjoni, fis-satar u f'ħafna inizjattivi oħrajn.
U fil-klabb ukoll.
U fil-klabb, eżatt, kif se naraw vera fil-programm tagħna tal-lum. Vic, insellim lek.
Hello, hello Sergio.
Mela, ħanitlaq minnaw Vic, kif bdiet il-ħbiberija tiegħek ma' Paolo Mizzi?
Ma' Paolo. Attualment ma' konx nafu lill-Paolo. Imma darba minnhom ġi Oliver Friġieri fil-kunsill li kellna tal-Akkademja tal-Movement Qawmin Letterarju. Maħabbrin dal-news li hawn bniedem għalinna illi ċempilli kuntatti aħġ fil-itkellmu diġa ma' Oliver u se jagħmel dan il-book fair. U jixtieq li aħna nejnuħ fija. Aħna konna entuzjasti ma' l-ewwel u ġvera. Għaliex ma kenniex. Muklab hawnhekk fil-passat kienu pruvaw jgħajmu tliet darbiet kien hemm għal jippruvaw jagħmlu l-book club. L-ewwel wieħed kien ġifieri fil-1900 ta' Alfons Maria Galia. Meta il-poplu kien għadu mhux l-qasbis l-Akkademja ma kienet iffurmat ruħa u kenna il-lingwa stabilita kifini illum. Ma b'dana kollu ġifiri kien ħadem 150 titlu dak iż-żmien. U matwara kenna l-attentat ta' Giuseppe Bonnici li Giuseppe Bonnici minn kien li tabib imma tant kien ħobb il-letteratura li anki xtara stamperija li biex istampomu. Imma miskien mid-żgħir li ħareġ żmien kotba biss. Għala ġifiri minn bett meta smajna b'dan Paolo, it was a godsend, du.
Għazgur, immaġina dak iż-żmien anki intom stess x'entużjażmu fikom biex tippubblikaw ix-xogħol tagħkom u kontu ġodda fix-xena.
Ħafna. Kif Oliver ħabbarilna, kulħadd jistaqsi l-mistoqsijiet minna. Biex għalli tissew konna eċitati.
U kien żmien hux hekk, Vic, korreġini, meta intom bdejtu anki tagħmlu l-ewwel antoloġiji tagħkom, mhux hekk?
Iva, konna namlu għamilna t-nejn antologiji tal-movement. Konna nħoġu anki oħrajn, apparti Satar u il-Polz. Konna nħoġu ġifiri ħriġna żewġ kotba tal-letteratura u ħriġna anki pamflit sumbat.
Ekku.
U Vic, Victor, kif spiċċajt allura involut fil-klab?
Fil-fatt, ġo, jien kont sensaqsi, jek jiftakarx l-ewwel laqgħa ma' Paolo.
Emmiri tibur.
Fejn saret u dawn l-affarijiet.
Jiena, Oliver kien qed jgħid li f'diskursata li għandu diffikultà għax ma kell riżru uffiċċju. Fil-fatt kien sab uffiċċju il-belt imma middera kellu ħafna taraġġ u dana fitri sejx isimha. U jien kont se niżewweġ. Billi kont noqgħod il-belt, kont se niżewweġ u se nitlaq hemmhekk għax jiġifieri jien kont ngħix hemmhekk ma' n-nanniet, in-nanniet tiegħi kienu mietu u konna bqajna jiena il-papa wizzija. U l-papa dejja moħħu fi jaġemur il-ħamrun, allura t-tela siħa ngħidlek, jekk inti lesta biex tifferma l-karti, aħna nesti biex jaqtela jiena għandi xi ħadd illi jixtieq illi jkollu uffiċċju il-belt. Qalt li iva, mort inkellem lilu, għalli iva kieku ġija raħi ġifieri il-post fejnu u niftakar mort kellimt il-Anton Buttigieġ, ovvjament huwa l-ħit targetu xek biex jgħadin najfa kien ministru dak iż-żmien. Użgur, użgur li ngħinu qalli u mela le, għalli maħi mhux jiena tarrit intik il-finali, għalli għax jiena mhux tal-housing, għalli sena ma tkun tal-housing. Għaklu għand Patrick, Patrick Holland jiġifieri, għadu sena fil-futbol miegħu jiena l-Marsa. Għalli mela mur kelmu wajdlu li jien nixtiequ jaltiva. U morna. Niftakar tgħid li x'kif. Dorin mikallef kienet saret taf li fejri nkelmu u ġiet li d-dar, titlob li biex tiġi miegħi. Mis se niksera, u ġiet miegħi, ma insomma talking bejni u bej u bej il-ministru bej Patrick Holland kien. Rajtu Patrick Holland għalliha għalli rriżonablu proċedur, għalli għallek hekk, għalli mis se ngħidlu le u jeli l-Anton għalli ministru senior tiegħi plus deputy leader kien dak iż-żmien ukoll. U dan u rranġajna ġifieri, allura bdejna minn hemmhekk. U mbagħad il-kotba bdew morru għaliex Paolo kien ħasibha mid-dehra jien naħseb li kien ħasibha fit-tul di tal-kotba tiegħu għaliex mill-bidunet kienet organizzata. Ara, għandi quddiem l-ewwel ħamsa. L-ewwel wieħed rumanz. Il-ġraj, il-gadġa ta' sammut. Kien wieħed poezija ma' sejħa ta' Tnabar li kienu Oliver, Mario u Wakille. It-tielet wieħed traduzzjoni ta' Prof. Sakulina mis-Sinja l-Anja tas-Sinja ta' Loren Ropa. Ir-raba' wieħed riċerka kien qed tarhom jiġifieri kollha kkaverjati dawna. Il-quddiem daħal anki li jagħmel il-plejs, pereżempju l-plejs ta' Francis Ebejjer kollha. Kolla uħar ġomlu, ġili editur tijaw kien ġili kien Mario u ġili kontjena, per eżempju, id-drammi il-volume 5 jina bil-tulu fej kellu Clef Plays, meta morna tal-Melliħa, Vumbara la Zungare u Karnival, prattikament l-aħħar plays tijaw. Ħlif li wara ftit u mbagħad kien għamel oħra. Illi ma jidurnix li ħarġet ktib.
Fil-fatt, Vic, mill-memorji ta' Paolo Mizzi li għal-kemm għadhom mhux ippubblikati, ħanisled dis-silta żgħira għaliex u minn hawnhekk naħseb tista' anki tifhem kemm anki apprezza x-xogħol li għamilt inti biex tista' tasal din dal-uffiċċju fl-aħħar mill-aħħar u jgħidlek, u kemm fraħt meta ftaħ l-uffiċċju ta' Strada Stretta ma kellix amara, kelli biss mejda, bis-susa u żewġ siġġieħiet. U jagħmel rimarka il-Malti minn dejjem kien fqir. U li huwa interessanti u vera, il-klabb ara kemm infirex imbagħad, jiġifieri anke bis-saħħa tagħkom, il-klabb beda jaqbad u jimxi fis-soċjetà. U referenza li rid nagħmel hija anki li Paolo beda jagħti importanza lill-poeżija. Li ngħiduha kif inhi, is-sitwazzjoni għall-poeżija minn dejjem ma kienet sabiħa. Naħseb anki dak iż-żmien fiż-żożija tagħkom ukoll kontu ssibu il-problemi biex. Twasluha?
Użgur, konna nagħmluha maħna stessu.
Ekku.
U noqgħdu nduru l-ħwienet u didin know the market, pereżempju niftakar l-ewwel wieħed li għamilna għax taf li jiena bdejt hawnk il-kwartetti, l-ewwel kwartett li għamilt, alright, għamilna elf, x'elf elf, jiena għandi hawnhekk kax, żewġ kax biex għadhom imlijin, le konna nafu nqas moħħ. Induru l-ħwienet, meta morru biex nitħallsu, s-saġejtu s-sand in-nies, nerġgħu morru isna tal-laba, ekkonna ta' ġifieri qabel, inħallsu aħna kollox, ġifieri l-ktieb naraw aħna true print, morru aħna huma jimpaġinaw, ħalli naraw kif qed jimpaġinaw, kollox aħna konna nagħmlu. Allura li kollok bniedem mbagħad li jaf dak ix-xogħol tiegħu u jagħmilulek pinna. Għalina kienet gozzendu. Il-Paolo kolla kam aħna ġifieri konna entużjasti għalija. Jiena ma' Paolo ħadimt numru ta' kotba.
Konsensasik, Viktor, inti mhux biss li ħriġtna minn raħal ġdid u tajtna ċentru il-belt. Għamilt iżjed xogħol.
Le, żgur, per eżempju, f'dawn il-kotba tax-xar. Mbagħad saru użiet ambizzjużi, difatti beda joħroġ ċertu minnhom double numbers. Hawnhekk quddiemi għandi pereżempju wieħed mit-tnejn milli kienu vera għall-qalbi, wieħed minnhom il-ġenna mitlufa li kien għamela FX Manġun li kien inspector tal-iskejjel, meta jiena kont għadni assistant head, laqas kont head, u niftakar għaba jitkellem fuq għama ma Romeo Mikallef li kien il-ħidma s-ser tiegħi u għalli għax għandi dana, għandi għamil fija translation, għalli li naħdem fuq għas-snin taw dana, għaknu se toħroġajend, għalli kiku naf kif, għaknu n-taf li għamil il-bukla pissa, u restaqtilu, bat ġifetti għamiltlu il-productionina tal-ktib, għamlu da bil-number, numbers 29 u 30, il-ġenna mitlufa.
Li huwa tradizzjoni ta' perda
jiena, per eżempju, l-cover għamiltu tal-Luka Skranaħ, qed jaqtaw it-tuffiħa. Ktieb ieħor li ħdimt ma' Pawlu u kontattlu wara l-spiċċajna dana, wara l-spiċċajna il-moviment hawn mill-letterarju, taf kemm spiċċajna bil-banda, int, tafha, naħseb l-istorja.
Eżatt, eżatt.
U lil Pawlu darba għatlu Pawl. Nibtu ħafna poeti tajbin fil-moviment. Għatlu mhux ta' min jagħmel antoloġija tagħhom tal-poeti tal-moviment għalli taf li oġbitni l-idea. Għatlu għandi frasi illi najdu lil Father Peter, Sara ċeno Inglott, illi jagħmel stadi fuq kull wieħed fil-qosor sewwa, ġifieri tkellimna bejnietna, sibna il-kumitat jiena ovvjament. Ma konċ fiħa posta għaliex kienet l-idea tiegħi plus li kont se nagħmel il-production jiena. U kienu niftakar Paul Schwiereb, l-avukat Paul Schwiereb, Father Peter stess u l-oħra nsejtu, naf li kienu tlieta.
Kurzita.
U għażlu x-xogħlijiet huma u dana. Jien kont meta tawni x-xogħlijiet kont inkarigat li dak tip li ħarbatni lili ta'.
Dan għall-linji ġodda u kien.
Linji ġodda. Niftakar anki fih, per eżempju, qabel il-covers kien jagħmelhom Mario Azzopardi. Meta bdejt jien għatlu il-Pawlu importa u jew alternate biex ma jkunx dejjem l-istess wiedem u kont daħħalt lill-ġumalija li inti tafu sew. Bit-pinġijiet tiegħu taddem fil li ġifieri. U għalli viva. U għaldi għall-linji ġodda rid nagħmel xi ħaġa kompletament ġdida. U għamilt ta' Gabriel Caruana, biċċa ċeramika ta' Gabriel Caruana. Meta ra' Father Peter iġġenner wara, kemm isa biħadin, ma' kif ma' minnix bil-kulur għalli. Konna għadna maħniġ namlu għom bil-kulur dak iż-żmien. Iktar tard bdejna namlu għom bil-kulur.
Vik forsi namel parentesi żgħira, inti kont studjajt u xek il-produzzjoni tal-ktieb barra minn Malta minn Ser Żball.
Kienet bursary ta' British Council, qabel kienu jagħmlu ħafna bursaries ta' British Council. U qabli li kienu batuni għaliex qabli kienu batu l-Emanuele tal Children's Zone li kien l-editur li vinta ta' Children's Zone, mhux Emanuele li tara issa
fil-television
dak it-tifel tiegħu sewwa John Emanuele. Kien missieru u d-direttur kien qalli bikom it-tnejn. Għalli dak tiġa mar, għalli issa tmur inti, meta tiġi lura għalli nibdew il-textbook unit. Imma sakemm ġejt lura, saħtu kienet marret. U għajt waħdi, għalli erġajna back to square one, il-direttur, għalli vassallo, għalli ma nistax nagħmel textbook unit bit-persuna waħda, u mbagħad għatlu erġaw batu ieħor, imma komplikat. Ruħa l-affari, għax dak iż-żmien kien hemm il-battalja għall-indipendenza. U minn toftaf kif kien dejjem jiġġieb mal-Ingliżi u eċetera, eċetera, għal kulħaġa ta' xejn jagħmel ta' prima donna. U ta' iddeċieda ma rridhomx is-sjetara daw kommet għamlu napjaċi f'daw il-bersaris u ħadd ma marriżjed. Il-bersaris kollha waqfu, għax kienu f'ħafna suġġetti differenti. Kollha waqfu.
Però inti mbagħad
qatt ma saret
dik. Eżatt, però inti mbagħad vera użajthom daw l-affarijiet fil-produzzjoni tal-kotba li tinsemmu ma' Pawlu. X'kien involvi?
Meta ta' Barbara ridet biddel il-ktieb tal-dar, kotba tal-qari, ridet tagħmel id-denfil. L-ewwel ma batet għalija. Għalt li naf li għamilt dak il-kors, għalt li sentik żewġ heads miegħek. Għalli u bejn il-komitlieta il-diskont tamlu l-sensi la kotba. Ġifiri xorta ħadimni għom. Hemm għat textbook unit għat ma sari.
Ekku. Kien żmien ukoll li Pawlu kienet juża ħafna il-Lax Press u xekk.
Ta' Santa Venera.
Għandek xi tifkiriet vik minn dawk iż-żminijiet?
Lax Press biss Nixon, l'Express jena għamil żmien twil. L-ewwel artikli li qatt ktibtien kienu mal-Express. Wara li għamil xi erba' artikoli niftakar it was run by a family, a father and his three sons. Wada dawka kienu, niftakar Lino Fostom għal il-papa jrid ikellmek. U meta mort għal li isma' li inti dilettant tal-futbol, jien ma konx naf biex xejn, għatlu iva tu jien ifissar fuq l-Arsenal u nilab mal-Atalanta. Tal-belt. Għalli għax li kienet banali wara r-reġajt jena għax n-deħizna question kienet. Et nasbu biex nibdow namlu l-sports pages fil-gazzetta instead titħolila għatela għatlu iva dikin għal stess għaw dik il-ġuma stess għal ranġaw l-press ticket u domt san 1974 namel il-coverage. Maħom, allura kien iżi għalli għalli murnit l-kodba kont stila unizel ta' anki meta ma kellix karozza, konna bada karozza ta' linja u mur għax taf kif kienu jaħdmu qabel bil-linos, bil-ċomp, ġifieri, ġili ċemplu li jisma l-istejnat minn paġni, aqba te karozza ta' linja, vik murit l-emmekka u għat ikkorreġaw kitt minn paġni, jgħun kella ġibom id-dar ikkorreġaw u għarġiet labihom. Ħafna xogħlek kellna.
Pero jiena taffaxxinani dal-proċess, għaliex b'dak il-proċess li ma kienx faċli, l-iżbal jidonnu ma tarahomx daqs illum. Ix taħseb?
Ix taħseb li jekkat. Issa, jekkat, ma tantx kien ikun hemm żbal jifihom, u ma kienx proofreader bħal ma kellna issa, jiena kont nuża wieħed proofreader sewwa kelli billi ġili għamilt part-time xogħol mal l-School Broadcasting Unit ma nafx iftakarix inti ta' Lorenz Mizzi.
Ta' Lorenz Mizzi, sewa.
Konti pikjad minn Mekka, għat, għarraj, il-ma kienx joqgħod il-bot minni għax jien il-belt u kien joqgħod il-Furjana, allura ma rajn nilħqu u għat lu tikkoreġi ħfren pa' Pawlu li ħalsu apparti lil-dana u kien jagħmel il-proofreading hu. Però tiskanta, ma tantx kien ikun hemm żbali.
Vek, ħanerġgħu morru lura għall-klabb. Fost il-proġett li għamilt, li huma dawk li forsi ħallewlek rekordju li forsi ifhem ħadd gost iżjed minn oħrajn li taħdem fuqhom jew ifakru f'xi ħaġa jew f'xi storja stramba jew.
Daw il-ġi xkodba li semmejtlek ġifieri. Lini ġodda
kienet sfida
li inogħġob ma' kulħadd. U kulħadd id-dispeċ jaħbet hawn baħ spiċċa ma' kull ktieb għandu il-ħajja tiegħu mhux hekk għandu t-twelit u għandu l-mewt tiegħu. U mbagħad niftakar jien kont ħajjart il-Pawlu wkoll biex jibda l-kotba ta' tfal, għalli naħsibha dina, għatlu sa' min jagħmelhom il-kotba ta' tfal dak iż-żmien ma kenniex kotba ta' tfal. Difatti jiena kienu qabduni il-library tal-università biex namel buklet fuq il-kodba ta' tfal xħareġ għalissa, sissa, u kont għamiltulu, ma nafx għax rajtu inti, jekk qatt ma rajtu norjulek, għax inti dawn l-affarijiet naf li huma għal-qalbek.
Sewa, mbagħad?
U Pawlu għalli onrajt, nibdew, għalli x'sen għamlu, għatlu għara bħalissa sar ta' għandna lil-Treverżara qed jikteb iġrajiet ta'. Simon Pals.
Konċettu marintonna.
Konċettu marintonna. Għattu t-sen excellent beginning u b'dejna namlu lilu. U mazzu dattak inkelli l-idea illi namlu sensiela ta' kodba zar ta' 16 paġna bil-leġendi Maltin. U għalli eħe namlu għom ukoll u l-ħata mil-ħamsa minnom minna u l-leġendi Maltin. Ġifiri, kif qettara, Pawlu dejjem jiftaħ kien.
Ekku.
Għafillux kwiet, dejjem jiftaħ, dejjem joħlom, un bat t-għamet kellu, għara ftiti ġifiri qabat il-Mizzi Books, ġifiri ħareġ bl-Inglis, niftakallu għek tipla ħareġ kien ħal milliri ta' għant nil-Atril. Niftakallu koll li beda jgħamil l-istoria ta' Malta tal-Prof. Svella.
Ekku.
Żewġ volumi, imma ma laħx għamela kollha un bat kompli Henry Frendo. Niftakar illi ma Pawlu konna morna biex nkellmu l-Prof. Svella li kien qabel kien il-lecturer il-professur tiegħi tal-history meta gradwajt jiena u morna nkellmu ħta sliema ħdej il-Lazzaretta x'hemmhekk kienu il-kunvent tiegħu biex titkellmu fuq l-istorja ta' Malta. U għad fetaħ iktar Pawlu fejn referendum bil-party politics in a fortress colony. Ħarab zimel maħrub, kont najt jiena, vera zimel maħrub. Ux ma minx, apparti dawn il-kotba ta' tfali ġifiri, hemm bedaw ukoll il-heritage. Illi kienet enċiklopedija, an encyclopedia of Maltese culture and civilization. Dak ngħidilek għax ġibt kopja miegħi. Għaxin dażmin sirt irid nara għax nibda ninsa.
Evik, kana millek mistoqsija nara antipakka, jekk tippermettili. Dawk iż-żminijiet kienu jimxu l-kotba fis-sens il-mistoqsija tiegħi nirranġa' ftit. Laqgħuhom il-Maltin dan l-entużjażmu kollu ta' Pawlu Mizzi u nies oħrajn li mbagħad anke bdew deħlin fis-settur.
Ma jien qatt ma kont naf il-printing il-run, il-printing run ta' Pawlu Mizzi, għax Pawlu kien kemm iżhom l-affarijiet għalih. Ma dak ikun karattru tal-bniedem u jiena nistaqsi ħaġa, jekk ma jirrispondinix ma nerġax nistaqsilu, jekk ma jridx jgħidili. Ġifieri ma qatt ma kont naf kemm hija tipprintja, alright? Imma aħna ġifieri meta konna nipprintjaw aħna, tabolu għalih aħna. Kifatt l-kwartett għamilna 1000 biex naqqasamna mitej meta nduru għax kollha jgħidu lek isom semdu lek pjaċir inti ħalli li tliet kopji naraw inti ħalli li ara ħadd grazzja għal waħed minnhom akwilina ara x'ħadd grazzja magħkom ħallu li 10 hekk konna isna tal-laba.
U fil-fatt għaw ġow magħna ukoll, naħseb di baqgħet standard li tagħmel 1000 kopja ġow.
Baqgħet standard sa qisu 10 snin ilu, minn 10 snin ilu law. Bejn bit-tibdil tal-teknoloġija u bejn anke t-tibdil fil-trends tax-xiri u tal-qarja u Malta kellna naqsu l-itteraturi jiġifieri. L-average għal żmien twil għal 25 sena kważi 30 sena kien l-elf. Illum il-ġurnata sfortunatament l-itteraturi saru bejn 300 u 500. Taktib li ma tafx biex tiskopra fuq is-su.
Viktor għandu xi kotba wkoll mal-klabb aktar riċenti lejna u x'hekk Vik.
Iva.
Dal-aħħar ħriġna l-aħħar li ħriġna wieħed ħriġna ktieb li żball tiegħi għamiltu żball lil Joseph.
Mhix problema mhix problema.
U kien ġentlhom biżejjed li jerġa' jiġbdu. Iżhom da kien żball tiegħi battlu. Battlu text minn flok ieħor, the unfinished text.
Ma m'għandix għalfejn ngħidu għadik l-istorja, Vik.
Kif?
M'għandix għalfejn ngħidu għadik l-istorja. Però għandna ktieb ieħor, Vik, jiena int.
Ajli.
Għadu qed jinħema għat-tfal.
Iva, dak ma ġiltekx.
Eżatt, eżatt. Nitta mawli.
Għandi frasi li nixtieq intiħlilek. Jiena għadni kif qed issar, ni kif qed nispiċċa ktieb.
Sewa.
Il-isem ta' Ondra li Zhorski naħseb ma jdoqx għalik. U laqqas għal ħadd ta' Malta, dan huwa awtur Ċekoslovak, illi Ċekoslovakja għamlitlu minn kollox biex teqirdu. U jiena għamilt il-ħajja tiegħu u translations tiegħu tajt li mellhom iċ-Ċekoslovak le mill-Ingliż qabilthom, għaliex fortunatament bekk baqa' jgħix dana għaliex kellu ħafna ħbieb Ingliżi u nies tal-affari tagħhom.
Ekku.
Insomma, huma stess poeti ġifieri.
Ikolkom fuq xi diskutu wkoll Vik fil-ġimgħa u l-ġimgħat li ġejjin.
Nittamaw kif tgħaddi il-pandemija.
Però inti għandek ukoll ġabra ta' poeżiji u x'hekk mal-klabb kotba Maltin, il-ġabra tiegħek.
Kien għamilieli dik.
U vera.
Il-poeżija magħżula. Fil-fatt jiena ħriġt seba' kotba b'kollox, is-sitt kotba li minn għalija li għalatu mbagħad għax kien jismu eluq, dak qegħdin fi ktieb wieħed kollha l-ewwel ħames ġabriet. Niftakar kellimt il-Oliver qatlu Oliver ma nafx se naqbad insemmih. Għalli Vik, kieku minnek taf x'nagħmlu Viktor Fenek il-poeżiji. U daqshekk. U hekk ħareġ Viktor Fenek il-poeżiji.
U dak kien ippubblikat mill-klabb kotba Maltin.
Ippubblikat mill-klabb kotba Maltin.
Esperjenza sabiħa.
Issa wara dak is-snin kollha ġifieri li bdejt fuq ħafna affarijiet oħra u dana. Il-muża kienet reġgħet dana taf int jiġilek ħsieb. Kultant tinjoraħ, kultant ma tinjoraħx. U bil-mod il-mod taf li hawnhekk għand biex noħroġ ieħor.
Sew.
Waħriġt PS, ma sorry, id-dirjajt, għax mux mija għu għamiltu dana.
Ma importax, ovvjament, għandal imħabba l-għanna lejn il-kodba, u veru, bla marridu, tħallan kien nitkellmu fuq proġetti għorajn. Vik, grazie ħafna.
Ma dana, dal-ktib ta' Lizahorski, importanti li jider, għax dana kien bnidem li jikteb il-pozija ta' protesta, u l-poezija tal-umanità, mim li umanità.
Tajjeb. Mela għandek appuntament għal-maġow għal-wara l-pandemija, Vik, għanidwek. Grazie ħafna, Vik li kont maħna, apprezzajna immens anki il-rakkonti tijak, Viktor għadu minnkejle tadu entuzjast, għadu jikteb, u nisperaw li għalix li, ikonna iktar.
Tismaħa fil-vuċi tijaw, Serġa.
Ekku. U jalla, u veru, ikonna anki nisbħal Viktor li għara kem ħadmu għal-ktib, u ħadmu anki b'dedikazzjoni, ġow, u anki u vera, b'sagrifiċċju, għax l-axar mill-axar, dik hija realtà wkoll.
Ħanejdu llum il-ġurnata nies entużjasti ssib. Forsi llum hemm iżjed affarijiet fejn tista' timraħ. Qabel forsi ifhem it-teknoloġija ma kienx daqshekk avanzata, it-television kien jispiċċa sa 11, allura kien iżjed faċli.
Ekku. Meta kien ħsieb ta' Joseph Mizzi, direttur manageriali tal-Klab Kodba Maltin, naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela, aħna nkomplu bħal lunġima, nkomplu niltaqgħu ma' iktar mistiedna u nkomplu ħanajtek flimkien niddokumentaw l-istorja tal-Klab Kodba Maltin. Infakarkom il-programm huwa nofseklu kodba. Grazzi lil Jordi De Bono li ħsieb il-bilanċ tekniku. Insalmulkom.
Dan il-programm ġimiġu plilkom grazzjal Klab Kodba Maltina.